subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaco ah bisha mayna waa 22 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxa guddiga midowda afrika ee arrimaha soomaaliya danjira Francisco Madiera oo isagoo ku sugan magaalada Kismaayo ka hadlay doorashooyinka Jubbaland.
waxaa sidoo kale maqli doontaan maxkamad ku taalla gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka oo ganaax $500,000 ah ku riday Cornel Yuusuf Cabdi Cali Tuke oo horey uga tirsanaa ciidanka dowladdii dhexe ee Soomaaliya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
inta la xaqiijiyey 3 qof ayaa ku dhimatay, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib iska horimaad xalay 2 maleeshiyo beeleed ku dhexmaray deegaanka Taaruge ee galbeedka magaalada Galkacyo. wariyaheenna gobolka mudug ayaa ku soo warramaya in maleeshiyaadka dagaalama ay yihiin xoolo dhaqato diris ku ah gobolka mudug. wararka ayaa sheegaya in hadda ay socdaan dadaallo ay wadaan odayaasha dhaqanka ee deegaanka oo lagu rabo in lagu qaboojiyo xiisadaasi. dhinaca kalena dabley hubeysan ayaa xalay fiidkii isgoyska Banaadir ee magaalada Boosaaso ku dilay askari ka tirsanaa ciidamada booliska kadib markii ay rasaas ku fureen gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan booliska magaalada Boosaaso. isla weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay askari kale, sida ay v o a u xaqiijiyeen dad goobjoog ahaa. kooxihii weerarka geystay ayaa la sheegay in ay goobta ka baxsadeen.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. ramadaan wanaagsan mar kale. sarkaal horey uga tirsanaa ciidankii milatariga xukuumaddii dowladdii dhexe soomaaliya ee madaxweynaha ka maxamed siyaad barre oo maalmahani ay maxkamadii uga socotay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa xeerbeegtii qaadaysay dacwadiisa waxay ku heleen mid ka mid a 2 eedeymood oo loo haystay. Cornel Yuusuf Cabdi Cali oo loo yaqaana Tuke ayaa lagu helay eed ahayd inuu mas-uulka ahaa jirdil 13 sannadood ka hor loo geystay Farxaan Maxamuud Tani oo Warfa, waxayna maxkamaddu ku xukuntay inuu bixiyo lacag gaadhaysa $500,000, taasoo magdhow ah. wariyaha v o eda maxamed colaad xasan oo dacwada la socday ayaa warbixinta noo diyaariyey.
go-aanka xeerbeegta ayaa sheegay in korneylku uu mas-uul ka ahaa jirdil loo geystay Farxaan oo markaa 17 sano jir ahaa, hase yeeshee waxay daliilo cad u waayeen sheegashada Farxaan ee ahayd in Cornel Tuke laftiisa uu 5 xabadood ku dhuftay oo uu dhimasho kaga tegey. marka uu xukunku dhacay kadib ayaa qareen ka tirsan qareenada hay-adda c j a ee u doodayay Farxaan, Cathy Roberts, waxay sheegtay inay ku faraxsan yihiin sida xukunku u dhacay.
We're delighted with this verdict. It's been a long time coming and at last this man.
waxay tiri, waxaan ku faraxsanahay xukunka, wuxuu ahaa mid waqti dheer aan sugaynay, laakiin haatan yimid, ugu yaraana keenay in ninkan lagu xukumo mid ka mida tacadiyadii uu geystay. Cornel Tuke ayaa maxkamaddu ku xukuntay inuu bixiyo 500,000 oo magdhow ah oo isugu jirta 400,000 oo magdhow ah iyo 100,000 oo ganaax ciqaabeeda. isagoo xiran koofiyad dhaqameed iyo cimaamad oo dhoola cadaynaya ayuu Farxaan ka soo baxay dhismaha maxkamadda, waxaana weydiiyey sida uu dareenkiisu ahaa.
waxaan ka yimid geeska Afrika, waxaa la noogu qarnaqay Ameerika. maxkamad cadaaladaan nimid aad iyo aad baan ugu qanacsanahay. cid kastoo cadaaladda u ololeysay ururada xuquuqal insaanka waan u mahadnaqayaa.
dacwadan ayaa muddo dheer ay ku qaadatay in maxkamad ay qaado, waxaana ugu wacnaa dood ka taagnayd in qof ajnebi ah uu dacwad ku aadan fal ka dhacay dal shisheeye uu ka oogi karo Maraykanka iyan kale. laakiin Benjamin Klein oo ka tirsan qareenada hay-adda c j a kana mid ah garyaqaanada mataliye Farxaan Warfa ayaa u arka cadaalad soo daahday balse guuleysatay.
This is certainly a story of justice delayed. He's been carrying those scars.
Sheekadani waa cadaalad muddo dib u dhacday. Farxaan nabarada muuqda iyo kuwa maskaxda ka soo gaaray waxa uu la hagoognaa muddo 22 sanadood ah. Laakiin waxaan ku faraxsanahay inaysan ku dhamaanin cadaaladda dafiray ee ay noqotay mid la fuliyay.
This is a day of justice delivered to Farhan.
Korneel Tuke ayaa intii ay dacwadiisu socotay u sheegay maxkamadda in waxa lagu haystaa aysan ahayn dambiyo uu isagu shaqsiyan galay ee loo eryanayo sababo qabyaalad salka ku haya. Shalay markii ay maxkamadayntu dhacday ayaa qareenkiisa Joseph Bitter Drennan oo aan kula kulmay banaanka maxkamadda waxa uu ku cilciliyay isla hadalka.
There was not clear, convincing evidence adduced at this trial that my client tortured.
Ma jirin caddeymo muuqda oo la qaadan karo oo la soo bandhigay oo muujinaya in ninka aan difaacayo uu jirdil geystay ama amray in cid la jirdilo. Laakiin waxaa jirtay fikrad oranaysa in uu isagu mas'uul ka ahaa oo shaqsiyan ula xiriirinaysa un in uu ka tirsanaa ciidamadii militariga ee xukuumaddii Siyaad Barre oo uu korneel ka ahaa waqtigaasi.
Mr. Dren ayaa ku dooday in marqaatiyaashii barak furkooda looga soo duubay dalka Djibouti ee maxkamadda loo soo bandhigay ay dhammaantood xaglinayeen.
Each and every fact witness who testified for the other side in this case
mid kasta oo ka mid ah dadkii ka markhaati furay dacwadan waxa uu ka tirsanaa reer qura, wayna iska caddahay in dacwadan loo soo ogeeyay si loogu horumariyo qadiyadda aqoonsidoonka ah ee Soomaaliland.
To advance the cause of recognition for the unrecognized state of Somaliland.
Drennan ayaa sheegay in saraakiisha la midka ah Colonel Tuke ay munaayeen xasanad, laakiin in Mareykanka lagu maxkamadeeyo ay u nuguleysay sharci Mareykanku leeyahay oo difaaca dadka jirdilka loogu geysto waddamadooda.
Our soldiers are protected by having a powerful government.
Ciidamadeena ka howlgala dibadaha ama ku noolaada waxaa difaaca dowlad awood badan. Laakiin ninka aan difaacayo waxaa la dhaxalsiiyay difaac la'aan, waxaana ugu wacan waxa uu ka yimid Soomaaliya oo ah qaran jabay.
My client was essentially left defenseless because he came from a collapsed state.
Inkastoo ay tahay su'aal taagan in qof gaari taksi ah ku dhex watay Mareykanka si uu nolosha qoyskiisa ugu dabaro uu ku bixin karo $500,000 oo magdhowa, laakiin qareenkiisa ayaa sheegay in xukunkan aysan ku faraxsanayn oo laga yaabo inay racfaan ka qaataan.
We're very unhappy with the verdict. He was held liable essentially.
Kuma faraxsani xukunkan, waayo waxa loo xukumay isagoo la xiriirinayo xukuumaddii Siyaad Barre oo kaliya. Dib baan u eegaynaa dacwadan, waxaana suuragal ah inaan racfaan ka qaadano.
We are going to review the record and we quite likely will appeal.
Ugu dambeyntii qaar ka mid ah Soomaalida ku sugnayd maxkamadda ayaan weydiiyay dareenkooda ku aadan sida xukunku u dhacay.
Maxamed, magacaygu waa Yasiin Maxamuud Saleewaan, waxaan joognaa Virginia meesha ay ka dhacday maxkamadda madaniga lagu dacweeyay Colonel Tuke. Runtii maxkamaddu way dhacday sidii ay dadkii ku dacweeyay Korneelka ay u dacweeyeen ama ay u doonayeen u dhacdana si aan ahayn oo ka bedelay u dhacday. Waxay ku dacwoonayeen oo ay odhanayeen in ayagu ay ninkan uu ninkani asaga dilay oo gacantiisa uu ku dilay, taasina way beenooday. Aad iyo aad iyo aad aan maartay Ilaahay ugaga mahadinaynaa, kuna faraxsannahay halkan aan ku joognaa, aan midiyana aan kula hadlanaa.
Aniga waxaa la yidhaa Maxamed Cumar Nuur. Waxaa xusid mudan maanta dembiga ninkii ka galay dadka Soomaaliland, khaasatan gobolka Gabiley, in lagu xukumay. Waxaana tusaa, waxaana xusid mudan oo kale in dadka dambiilayaasha ee Soomaalida dambiga ka gala meeshii ay doonaan, meeshii doonaan ku noolaadaan, in aynay mudan doonaan keyska sida u dhacay oo kale, in mudan doonaan dambigaas oo kale in lagu qaado oo lagu xukumo.
Magacaygu waxa weeyaan Faadumo Hindi Cali Carab. Maasha Allah, maanta maxkamaddii waxay ku soo dhamaatay guul iyo gobonimo. Ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay arintaasi maanta guul bay ku soo dhamaatay, taas oo ah in ay doonayeen maanta qolyahan korneelka ku soo oogay maxkamadda in ay yidhaahdeen waa galti. Marka maxkamaddii waxay caddaysay tee ay jirto wax ah, marka dawladdii uu isagu ka tirsanaa ee meeshii wax ka dhaceen, maadaama dadkina ay leeyihiin waa nala xasuuqay iyo waa nala laayay dawlameeshii uu markaa isagu mas-uulka ka ahaa uu isagu mas-uuliyadda markaa uu mas-uul uu ka yahay ayay sheegeen. Maasha Allah waan ku faraxsanahay arintaas inay sidaa u dhacdo. Markaa dambiile ma aha, waan ku faraxsanahay.
Horta dacwadina waxay fariin adag u diraysaa dadka dunida saddexaad iyo abdiyada korkeedaba dembiyada iyo dembiyada ka soo gala ee ku xadgudba xuquuqalinsaanka ee nolol fiican u soo doonta markii ay ka dhacaan ama laga qaado awoodda waddamadii ay soo baabiyeen ama ku soo xadgudbeen inay Mareykanka yimaadaan oo ay ka helaan gabood. Taasi waxa weeyaan fariin ay u direyso waxa garta gooyey 8 qof oo aanay isku af ahayn, isku diin ahayn, iskuna dal ahayn Mareykanka jooga iyo xaakinkoodii.
Dacwadan lagu soo ogay Korneel Tuke ee xukunkeedu dhacay shalay ayaa noqonaysa tii saddexaad ee ay hay'adda CJA ka gudbiso dad ku eedeysan dambiyo ay galeen militarigii taliskii Maxamed Siyaad Barre.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoogaga diyaariyey kiiska ka dhanka ahaa Jeneraal Duke oo maxkamad ku taala gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington ay go'aanka gaartay shalay. Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna subaxnimo ee idinkaga imaaneysa Washington.
Nuurow dhinaca iyo Soomaaliya haddana tagna madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe iyo wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka Amis San Francisco Madeira oo shalay ku kulmay magaalada Kismaayo ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka sidii si wada jira la iskaga kaashan lahaa howlgalka ka dhanka maleeshiyada Al-Shabaab ee gobolada Jubbooyinka. Francisco Madeira oo madaxweynaha Jubbaland kala hadlay sida ay Jubbaland uga dhici lahayd doorasho xor ah oo xalaal ah. Warkaas iyo war kale oo ku saabsan qarax bam oo xalay fiidkii ka dhacay magaalada Kismaayo kaas oo ay ku dhaawacmeen 3 ruux ayaa waxaa magaalada Nairobi ku soo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa kadib shirkii uu magaalada Kismaayo kula qaatay wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira waxa warbaahinta u sheegay inay ka wada hadleen arrimo ku saabsan sidii deegaanada Jubbaland ay uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah iyo sidoo kale sidii loo qaadi lahaa howlgal la isugu furayo oo lagu xoreynayo deegaanada ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka arrimiyaan deegaanada Jubbooyinka.
Waxaan ka wada hadalay waxa ay ahayd koow in la qaado operation iyo sidii howlgal loo sameyn lahaa gaar ahaan wadooyinka Afbado iyo Kismaayo in laysu furo iyo wadada Kabsoobo iyo jidka howlgalka laga gali lahaa. Hore operation soo jiitamay ahayn hawshaas dhaqaajinteeda hadda aan ka shaqeyno. Iyo qodobka labaad oo arrinta doorashooyinka Jubbaland ka dhacaya oo aan isla sheegnay doorashada Jubbaland iyo una ay ka hadleen inay noqoto doorasho si xalaal ah u dhacdo oo amniga.
Madaxweynaha Jubbaland oo beeniyey warar la isla dhexmarayay oo ahaa in ciidamada ammaanka Jubbaland laga wareejinayo arrimaha ammaanka doorashada laguna wareejinayo ciidamada AMISOM ayaa wuxuu sheegay in madaxda AMISOM ay isku afgarteen in ammaanka doorashadu ay sugi doonaan ciidamada ammaanka ee Jubbaland.
Waxaa la sheegay Jubbaland doorashadeeda iyo amnigeeda inay Jubbaland ku filan tahay hay'adaha amniga. Wax dhibaato ka jirana ayna lahayn. Wax badan oo barabagaando oo aad soomaalidu isticmaashana wax sal iyo raad soo leenay lahayn. AMISOM iyo Jubbaland waxay hore uga dhexeeyeen baa ka dhexeeya gacan ku haynta iyo meel cidda gacanta ku haysana Jubbaland waxay gacanta ku haysay bay ku haysaa. Electionka Jubbaland inuu yahay election u yaala Jubbaland siyaasadiisa iyo amnigiisa iyo sidoo noqon lahaa waxaa laga sugayaa inay taasan lagu ballan qaadin inuu dhacayo election xor ah, fair ah, aan dhibaato lahayn. Aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa AMISOM ma kala maarmayno. Waxaan uga baahanahay wixii daran marba laga soo gasho si aan walba wada shaqeyn jirnay waana wada shaqeynayna.
Francisco Madeira wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa AMISOM oo dhankiisa ka hadlay arrimihii ay ka wada hadleen madaxweynaha Jubbaland ayaa wuxuu sheegay in AMISOM ay markasta garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya. Hase yeeshee wuxuu sidoo kale sheegay in AMISOM aysan soo fargelin doonin arrimaha doorashada Jubbaland balse loo baahan yahay inay qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda deegaanada Jubbaland.
I also told the president Madobe that it is the wish
waxa kale oo madaxweyne madoobe aanu sheegay inay tahay doonista iyo danta madaxa gudiga midowga afrika inuu arko in doorashada soo socota ee jubaland ay noqoto mid xor ah oo xalaal ah oo weliba daahfurnaan leh ta ugu muhiimsanina waa inay noqoto mid nabadgelyo ku dhacda waxaanu soo bandhigay madaxweyne madoobe taageerada amisom laakiin waxa kale aanu sheegay inuu ujeedada howlgalkeennu uu yahay mid dhinac walba ka xoojinaya soomaalida oo aanu ahayn mid wax faragelinaya ma faragelin doono doorashada kuwa filaya in amisom ay faragelinayso waxaanu sheegayaa intaasi ayna ahayn wixiina loo igmaday
maalmihii la soo dhaafay warar madax bannaan oo laga helay magaalada kismaayo ayaa sheegayay in xarumaha ciidamada amisom ay ku sugan yihiin magaalada kismaayo oo ay ka mid yihiin takada iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo isbeddel lagu samayn rabo dhinaca kale qarax bam ayaa xalay lala beegsaday goob makhaaxi ah oo ku taala isgoyska lugabaxsi ee magaalada kismaayo dadka bamka lala beegsaday ayaa ahaa dhallinyaro laanduu ku ciyaarayay isgoyska lugabaxsi ee magaalada kismaayo waxaana bamkaasi ku dhaawacmay saddex qof mana jirto wax dhimasho ah oo ka dhashay sida uu xaqiijiyey agaasimaha cisbitaalka magaalada kismaayo xuseen sheekh qaasim goobjoogayaal ku sugnaa goobta bamka lagu tuuray ayaa v o a u xaqiijiyey in bartilmaameedka bamkan uu ahaa ciidamada booliiska ee jubbaland oo xilliyada habeenkii ah dadka ku baara nawaaxiga goobta bamka lagu tuuray ee lugobaxsi ee magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed v o a nairobi
mahadsanid khadar isla wararka jubbooyinka ayaan ku jirnaaye magaalada ceelwaaq waxaa ku sugan wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan xilli ay taagan yihiin cabashooyinka soomaalida xuduudda ku dhaqan ee ah in derbiga kenya ay dhisayso uu soo galay dhulka soomaalida haaruun macruuf ayaa kula xiriiray khadka telefoonka waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeedada socdaalkooda
bismillahi raxmaan raxiim haaruun aad iyo aad umahadsan tahay waxaanu joognaa ceelwaaq soomaaliya ceelwaaq waa degmo degmooyinka gobolka geeda ka tirsan kuwa ugu faca weyn ah waa joognaa anig lafteen hogaamiyihii oo ka mid ahay gudoomiyaha gobolka xildhibaano reer jubbaland iyo xubno kale waxaan u joognaa waa shaqada yari iyo jabaadkeega caadiga ahaa saad la socotaba bishii january iyo febraayo iyo maarso waan degmooyinkaas garbaarey baar dheer iyo buur rubi aan joognay marka maadaama haddeed anaga xarunta iyada ay kismaayo tahay mas-uuliyadna deegaanka naga saaran yahay saad la socotaana uu jiricado inaan halkan ciidamada joogay iyo maamuladii iyo waxgaradkii iyo deegaankii aanu dibu habeen ku samayno ayaan booqasho ugu nimid waxaa kaloo hadda la soo jiitay waxay ahayd ciidamadii amisom oo kasoo baxay buusaar iyo faafaxdhuun oo aagan caalwaq laga xukumo aag ballaaranna ah dad kasoo barakacay iyo ciidamadii bal sidii dib iskugu habeyn lahaa deegaanadii dib loogu qaban lahaa dadkii soo barakacay inaan xaaladooda u ogaan lahayn in deganaashooda
xiisad baa u dhexaysa soomaaliya iyo kenya hadday tahay xuduud dhulka ah hadday tahay xuduud badda ah hadday tahay safarka iyo diyaaradaha ay dhowaan soo rogeen in la istaago magaalada wajeer hadday tahay saraakiishii laga soo celiyey garoonka nairobi qodobada halkeed ka taagantihin idinka jubbaland ahaan
hanuna waa su-aal fiican in badan baraha bulshada waxaan aragnaa warar badan oo iskhilaafsan iyo dad aan xilkas ahayn oo siyaalo kala gedisan waxu taxbiro horta soomaaliya waa hal dowlada waa dowlad federaal ah waxa siyaasadda dibadda waxaa iska leh dowladda federaalka iyo dowladda kenya iyagaa ka wada xiriiraya annaga maamul ahaan ama dowlad goboleedka jubbaland bilowgii waxaan iska fogeynay inaan wada hadal ka samayno arrimaha xaduudda ama arrimaha badda maxaa yeelay waa arrimo qaran waa national issue marka waxaan nihi dowladda dhexe ayaa mandate u leh ayaga labada dowladood inay ka wada hadlaan ah laakiin annaga ka maamul ahaan iyo maaragtay shacabka iyaga maadaama aan xaduudda ku nool nahay waxaan iskaashi wanaagsan leenahay maamulada dhiga iyaga ah sida garissa wajeer county iyo mandera county
waa gartay kuwaas dadka deegaanka aan kaa dhex galaado raaliya waad sii wadan doontahay dadka deegaanka dadka soomaalida ee xuduudda ku dhaqan beled xaawo ceelwaaq iyo degaanada xuduuddaba waxay leeyihiin kenya gidaarka ay dhisayso wuxuu soo galay dhul soomaaliyeed arrintaas waad joogtaa magaaladii ceelwaaq maanta ma fiirisay ma tegtay gidaarka kenya dhul soomaaliyeed ma soo galay mise ma soo gelin
harun saad la socota sanadkii 2017 akhirkeeday wafdi dowladda dhexe ka socday oo wasiirka arrimaha gudaha hogaaminayay iyo wafdi jubbaland ka socday oo aniga aan hogaaminayay iyo aqoon-yahano xagga xaduudaha iyo dhulka imaamamka khibrad dheer u leh baan ku nimid beled xaawo waa fiirinay meeshaan la yidhaahda border 21 oo kii ay kasoo bilowday dhismaha jimeerada waxay noo sheegeen inuu qalooc jiro. Waxaa kaloo anagana khusiyey magaalada Balaxaawa 790 guri ka badan oo dhinaca kiiya dhulkii lawada lahaa ama qeybkiisa ugu dambeeya dhinaca kiiya ka dhigtay oo laami saajisku jiraan. Marka waaga talada aanu talinay anaga technical teamka waxay ahayd inay labada madaxweyne ka wada hadlaan iyo labada dowladood waa dhacday inay wada hadlaan, waa la hakiyey. Waxaa loo ballansanaa in Mandera lagu kulmo madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Soomaaliya oo arrimahaas xal loo helo. Shirarkaana ma dhicin oo dib u dhacdu ku yimid dhinaca qalabka ka yimidle xilligeeda iyo cid wajaadkeedana waxaa lagu weydiinayaa. Annaga maamul ahaan iyo dadkiyaga iskudayn baan nahay, waa arrinaan wada dhibsanayno, waa arrinaan wada diidan nahay, waa arrinaan rumaynay labada dowladood intay ka wada hadlaan xal loo helo, iyadoo maskaro fikir ahaan in dalkan la kala xiro oo dadkan la kala xirayna dadka jeclaysanayna. Haddana in labada dhinac intay wada hadlaan, haday Kenya xaq bay u leedahay waxay samaysanaysa iyo dhulkeeda waxay ka samaynaysaa, technical team la qabto, la fiiriyo, markaas waajibaad ay dowladda dhexe leedahay wey arrintaas. Haddii ay gaab iska timin mucadal weeda inay waacida dowladda dhexe dowladda federaalku iyo maaha maamulgoboleedka maamulgoboleedka wajibaadkiisa maaha inuu maaragtay kala xajiyo.
Waa gartay, laakiin dhulku waa dhul Soomaaliyeed ka wada dhexeeya dowladda federaalka iyo Jubbaland. Jubbaland gaar ahaan idinku idin taabanaya sababtoo ah deegaanadaas maamulkiina bay ka tirsan yihiin. Marka laga yimaado siyaasadda guud, arrinta qalooc hadaan kusoo laabto, qaloocii weli ma taagan yahay oo gidaarka qalooc ma ku jira? Qaloocna ma waxaa loo fasiran karaa in gidaarkaasi haddii uu ku socdo cabirkaas uu ku socday ee qalooca ku jiro inuu dhul Soomaaliyeed geliyo? Sidaas miya?
Saas dadka khubarada ha ku taliyeen oo yidhaahdeen haddii qalooca yar oo halkan ka bilowday uu sii socdo, dhul badan oo Soomaaliyeed buu sii dhex geliyaa. Laakiin annaga maamulada deegaanka oo dariska iyaga waa ka wada hadalnay, ayaga naftoodana waxay iska riixeen oo waxay yidhaahdeen waa diroofi iyo qalada dowladda sare ka socotaa. Laakiin maamulada deegaanka oo kowsaska iyo maamul goboleedka Jubbaland marka wali awooday ka wada mujiyeen.
Marka laga soo tago inuu derbiga qalooc ku jiro dhul Soomaaliyeedna uu geli karo, inta hadda ay dhiseeni ma ka dhisan yahay dhul Soomaaliyeed?
Saas ma socoteen arrimo labada sano dambe laga soo bilaabay meesha u bixiyeen border point one oo dadka shacabka dalaxa uu qadiisan guyeen wax hadda ka socda deegaankaas ma jirto. Halkaa markaan anaga dhimidna meel labada magaalo u dhexaysa u aragnay jiil lagu shubay labadan magaalona sida dalaxa uu Mandheera ma ahan. Markaas fiirisay juqraafikari 8 kilometer bay isu jiraan, waa ka wada hadalnay. Waxaa hadda dhismo oo gacanta ku hayaan oo socda ma jira. Laakiin waxaan u sheegay in mas-uuliyiinta deegaanka ay joogtay inaan ku talinayno arrintan la hakiyo oo labada dowladood si dhab ah ugu hadlaan. Ayaga waxaa naga ballan qaadeen inay kor u report gareynayaan annagana hawlihii maamul dibadeed ciidan iyo ammaan deegaanka ka wada hadlaan.
Kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo isaga oo ku sugan magaalada Celwaq. Khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in qaybta labaad oo ka mid ah wareysigaasi aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabnimo ee galabta.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, Ramadaan wanaagsan. Dowladda Garissa County ee waqooyi bari Kenya oo kaashanaysa bangiga adduunka ayaa balaayiin lacag ah ku bixinaysa horumarka guud ee gobolka, waxaana haatan lasoo bandhigay ilaa 100 mashruuc oo wejiga koowaad ah, kaasi oo si wadajir ah u wada fulinaya labada dhinac. Kulan lagu soo bandhigay mashaariicdaasi ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha Garissa County Mudane Cali Bunow Qorone. Wariyeena Maxamed Faarax Shire oo kulankaasi joogay ayaa warbixinta noo haya.
Kulankan ay dowladda Garissa County ku soo bandhigayso khayraadka kala duwan ee adeegyada ay u fidinayso dadka ku dhaqan gobolkani ayaa waxay ku sheegtay in malaayiin lacag ay ku bixin doonto adeegyada kala duwan ee horumarka bulshada gobolkani. Gobolka Garissa County Mudane Cali Bunow Qorone guddoominaya kulankaasi dhageysiga dadka siyaasiinta gobolkani ka soo jeeda casho u sameeyay xalayto ayaa waxa uu ku sheegay in malaayiin lacag ay ku bixinayaan horumarka guud ee gobolkan dhanka biyaha, caafimaadka iyo adeegyada kale. Sidoo kalena ay jiraan dhaqaale kala duwan ay ka helayaan qaybo ka tirsan hay-adaha maxalliga iyo hay-adaha caalamiga ah.
Constituency walbo waxaan siinay 100 million innika naad waxaad keenteen 102 project wili 100 project maana gaarin baan u maleeyay oo wiliba wax sii dhimay oo project weyn aan ku dar doono sanadka oo hore waxaan bixinay 86 project sanadkan 79 ilaa hadda innika kaliya 600 million waxaad keenteen 102 waan ogahay MCS ka waa dad dhalinyaratiin election uu idan sugi election waa ka soo baxdeen projectaha aad keenteen lixdayeen shan hadayeen afar hadayeen laba kamid ee taladeed inikaan lagu daray labada ugu weyn
gobolka ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday malaayiin lacag oo bangiga adduunka uu deeqay Garissa account oo uu sheegay in malaayiintaas ay noqon doonaan kuwo wax badan ka kaabiya nolosha dadka ku dhaqan gobolkan oo uu sheegay inay la daala dhacayaan abaaro biyo la'aan iyo caafimaad darri baahsan oo kontonkiisa la soo dhaafay saysatay balse haatan ay u muuqatay faala ah in wax uun ay ka bedelaan nolosha dadka ku dhaqan degmooyinka Faafi Lagdeera iyo Dadaab oo uu sheegay mashruucaasi bangiga adduunka uu ku aadan yahay
projectska aan sheegay midda 4.1 billion ke saddex constituency baa yaa ka faa'iidi Faafi Dadaab iyo Lagdeera oo 1.4 billion iyo 1.6 billion iyo 1 billion neeyin baan u maleeyay 4.1 billion shillings midan biyahana waxaan u maleeyay waa Dadaab iyo Lagdeera oo ayakana 1 billion shillings baa sanadka lagu talagalay inkastoo budget only 400 ay ku jirto laakiin lacagta kale waa ni maani
bandhigaasi dawladda Garissa County ku soo bandhigayso siyaasadeeda dhanka horumarka ayaa waxa uu imaanaya xilli dawlad goboleedka Garissa County cadaadis uu kala kulmay hoggaamiyaha qalabyada baarlamaanka dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale oo sheegay in la yahaatan aysan jirin guud ahaan gobolkan inaysan ka jirin wax horumar guud oo ay ka sameysay dawladda Garissa County taasoo had iyo jeer gadafka ay ku dhuftaan dawladda Garissa County isku soo wadaal culiyo waxaan shaki ku jirintan iyo intii la yageelay dawlad goboleedyada dalka Kenya in isbeddel rasmi ah dhanka nolosha uu ka jiro guud ahaan gobolkani waxbarashada caafimaadka adeegyada kale wadooyinku ay yihiin kuwa haatan ka fiican tan iyo intii dawlad goboleedka Garissa County la sameeyay Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
aad iyo aad buu maatay maxamed faarax shire oo nala socodsiinay warbixintaasi ka hadlaysay horumarka laga sameynayo dowlad goboleedka Garissa ee Kenya haatanna waxaa dhigina ku soo dhacaya fasilad nabi amaanka uu qaadayo fanaanka Rejibuti ee Tantawi
wa taa qasidadaas nabi amaanka ah ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenni subaxnimo tan inta aan galabta aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waa maxamed cabdi xasan sandheer anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abikar oo dhinaca soo saarista inoo joogay oo idinle sida iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.